Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, danes se ustavljamo ob dejstvu, da krma pridelana na trajnem travinju predstavlja pomemben vir krme za travojede živali. Kaj storiti, da bomo imeli dobro travno rušo, ki bo posledično dajala tudi dobro krmo, pa bo svetovala gospa Marija Kalan, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem.
V dobri travni ruši morajo biti zastopane, pravite strokovnjaki, trave, metuljnice in tudi zeli. Kako pravzaprav vi vidite dobro travno rušo, da je sestavljena iz vseh teh treh?
No, kot omenjate, morajo pač v dobri travni ruši biti zastopane tako trave, metuljnice in pa seveda tudi zeli. Med zeli se pa seveda šteje tudi plevele, od katerih so na trajnem travinju najbolj nadležni ščavje, rman, regrat, divje korenje, lakote, ki se najpogosteje pojavljajo na intenzivno gnojenih in pa prepogosto košenih travnikih. Na teh travnikih pa se lahko seveda ob intenzivni rabi pojavljajo tudi širokolistni njivski pleveli, kot so slak, muhvič, loboda in pa osad. Za travne površine pa so še posebej nevarne invazivne vrste, ki se pojavljajo predvsem na območjih, kjer se je iz kakršnih koli razlogov pač v preteklosti premeščala zemlja ali pa se opušča kmetijska raba in pa obdelava zemljišč. Invazivne rastline, ki so nevarne trajnemu travinju, so pa enoletna suholetnica, zlata kanadska rozga, v zadnjem času pa tudi deljenolistna rudbekija.
Kaj pa je vzrok razširitvi plevelov na travnikih, kje iskati te vzroke?
Je najpogostejši vzrok za to, da se pleveli na travniki preveč razmnožijo, je predvsem neuravnoteženo gnojenje, preveč ali premalo dušika, pomankanje fosforja, prekisla tla, slabo vplivajo na rast metuljnic in trav z dobro hranilno vrednostjo. Travni ruši naj bi bilo med 60 in 70 odstotkov trav, 20 do 30 odstotkov detel ter 10 do 20 odstotkov zeli. Prevelike količine tekočih živinskih gnojil naenkrat lahko povzročijo propadanje rastlinskih vrst v travni ruši. Običajno kmetije, ki travnike intenzivno je gnojijo, tudi intenzivno kosijo. Strokovna literatura priporoča, da enkratni odmerki dušika na posamezno rabo nad travinjem ne presežejo 50 kg čistega dušika na hektar. Kadar so odmerki višji, se v ruši pričnejo pojavljati pleveli, to so pa regrat, ščavje, kopriva, lakota, lahko tudi slak, osad, pirnica in muhvič. Zaradi prisotnosti teh plevelov se zmanjša pridelek krme, še posebej, kadar se krma suši. V takih primerih, ko se te ter površine trajnega travinja intenzivno izkoriščajo in se zaplevelijo, je najbolje, da se v pozno poletnem času vsaj do 15. septembra tudi dosejejo, po potrebi, če je pač travna ruša slaba, redka. Na Gorenjskem nam praksa kaže, da se intenzivno gnojene in pa intenzivno košena travna ruša z dosejavanjem obnavlja na vsake 3 do 4 leta. Pred dosejavanjem je potrebno seveda zatreti plevele, po drugi ali po tretji košnji. Za uničevanje plevelov se običajno uporabijo kar kemična sredstva, ki so pač na voljo za zatiranje plevelov na travnikih, to pa so duplosan KV, esteron, fluorostar 200, starane forte, tomigan 200 in pa še nekatera druga sredstva. Setev semena v travno rušo pa je potrebno opraviti s posebno sejalnico, ki omogoča prav setev v rušo. Dejansko seme polaga v tla.
Gospa Marija Kalan, hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro, lepo zdrav v Kranj.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.